Як Брех став діком. Щанюк змалку тримався вельми солідно. Повольно ходил, бегал трухом, не спешаючи, так само не хапаючися ел. И галасу без толку не подымал. Николь не заходился брехом от першего шолоху за окном ці на городе. Зловивши вухом шум ці гуки, покуль чутные яму одному, подымал с постилки голову и клал яе на лапы, каб прослухаться, обвещать тревогу ці драмать собе потиху далей. Калі учуты шум не упынялся, собака подымал голову вышей и надаўжэй и коротко попереджвал «б-б-бу». Так нібыта даваў знаць: «Я на пагатове, але не турбуйтеся, небяспеки близко няма». Другой ступенью зрыхтаванасці да обороны было нешта сярэдняе паміж «б-б-бу», «б-б-бух» и «б-б-рах». Але сигнал подавался значно голосней и полтарался двойчы. Гэта означало, парушэнне спокойно наближается, чуется зусім выразно. Собака усхватывался на лапы, боўкаў разы тры и выяўніча становился каля ўвахода. Калі нехта незнаёмы ходил под вокнами, ці браўся за клямку, боўканне падвышалася на ўвесь голос с перапынками и сур'ёзна. «Лепш не потыкайся», маўляў. Усе гэтыя звычкі собака захаваў и надалей. Заставаўся непаспешным на бягу и на ежу. Легкаважных высноў на конт небяспеки не рабіў и лишняга галасу не учыняў. У адным толькі быў скоры – збірацца гуляць. Зачуўшы улюбёнае слоўце и уявіўшы, колькі прыемных нечаканаў можа трапіць падчас праходкі, ён ужо устоять на месцы не мог. Радостно тяўкаў и грудьми отчиняў дзверы у калідорчык. А тут – стоп! Далей сам не вырвешся. З надворной дзверы на зашчэпцы. Не шкадуючы лап, собака кідаўся ў пакой да вешалкі, дзе апранаўся занадта павольна, як на яго нецярплівасць, а часам і знарок, каб падражніцца. Ягоны праважаты. Радасное павісквэнне рабілася настойлівым і, здавалася, пераходзіла ў слоўную просьбу. «Ды не маруць ты, калі ласка, уздзявай хутчэй паліто, калі яно табе ўжо гэтак трэба, я ж у хаце на дварэ у адну адзежы бегаю». Пачуўшы паасобны сігнал «б-б-боу», звычайно говорили: «О, собака зарабил один брех». И далей: «Чуете, подае третий брех, треба исти поглядеть, что там». Так по крысе почала усталёвываться мянушка. Семейная нарада померкавала и ухвалила: «Брех у яго приемны, барытон мягкий, хоть у солисты отдавай. Значит, быть яму брехам». З гэтым імем сабачка пахадзіў не вельмі доўга. Ён прыбываў у росце літаральна штодня. Уздоўж шэрага хіба сталі значныя тры цямнейшыя палосы, акурат як у дзікіх парсюкоў. Паляўнічы Валянцін нядбала выслухаў цьмяную легенду аб паходжанні нашага выхаванца. Нешта вельмі складана. А ці не свінячага ён заводу, чысты дзік, і тыцнуў пальцам на цёмныя палосы поўсці на спіне. Усе дружна сталі пярэчыць: ні з характару, ні з выгляду наш мілы сабачка і блізка не стаяў да названай жывёліны, ні з войскай, ні дзікае. А дзік была знаходка, тое імя, што трэба. Асцярожны, але не баязлівы, кемлівы, хада спорная, слых пашукаць трэба. Усё гэта прыдаецца і дома, і ў лесе, дзе птушкі і звяры трымаюцца ў заўсёднай асцярожы, каб не дасць у крыўду дужэйшаму. Дык чаму ж бы не хрысціць яго дзік? Ад гэтай часіны шчанюк займеў імя назаўсёды.